7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Pentru ministrul de externe, Iurie Leancă, vizita vicepreședintelui american Joe Biden la Chișinău va fi doar primul semnal al unui interes sporit.
Vedem un interes sporit acum la Washington pentru Republica Moldova, inițiativa legislativă a senatorului Lugar. Sper că vom fi vizitați într-o perspectivă nu foarte îndepărtată și de un grup de congresmani americani, dar am fost ocoliți pe o perioadă mult prea îndelungată de atenția Congresului american.
Ce șanse are Ion Muruianu să rămână în fruntea Curții Supreme de Justiție?
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre universul vinurilor.
La început ascultați știrile Europei Libere. Alianța pentru Integrare Europeană nu va putea să îl aleagă pe președintele Moldovei fără Partidul Comuniștilor, a declarat liderul PCRM, Vladimir Voronin. Conform Constituției, în mod legal nu e posibil să se aleagă președintele fără opoziție, a declarat liderul comuniștilor moldoveni. Voronin a spus și că partidul său nu dorește alegeri anticipate. Ieri seară, după ședința Consiliului Alianței, liderii partidelor componente au vorbit despre posibilitatea alegerii șefului statului fără voturile deputaților comuniști, considerând că există și alte modalități de ieșire din actuala criză politică și fără sprijinul opoziției. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, se va afla la Chișinău pe 11 martie, a anunțat Casa Albă. Vicepreședintele american se va opri în Moldova în turneul său, care va cuprinde și Rusia și Finlanda. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, a salutat această vizită.
O vizită care poate fi calificată drept o vizită istorică. Este pentru prima dată când Chișinăul este vizitat de un vicepreședinte american, deci cel mai înalt nivel. Bineînțeles că e o vizită simbolică, vine tocmai în anul în care Republica Moldova va consemna cea de-a 20-a aniversare din momentul declarării independenței.
Mai multe imediat în timpul emisiunii. Un alt reprezentant al serviciilor de securitate rusești, șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, Alexandru Bastrichin, a cerut astăzi ca tuturor migranților care vin în Rusia să lucreze să li se ia amprentele digitale și structura ADN-ului. Bastrichin a cerut guvernului măsuri ferme pentru a putea avea controlul asupra migranților din Rusia și asupra faptelor lor. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a fost primit astăzi în audiență de Papa Benedict al XVI-lea. Este prima vizită a unui șef de stat rus la Vatican de când există relații diplomatice între Vatican și Rusia. Ieri, președintele Rusiei a avut convorbiri pe teme culturale cu premierul Silvio Berlusconi. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, nu va merge la sediul Alianței Nord-Atlantice săptămâna viitoare, când se va afla la Bruxelles, a anunțat purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu. Vladimir Putin va avea la Bruxelles pe 24 februarie numai convorbiri la sediul Uniunii Europene. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, va fi în acea zi la Kiev, unde are anunțate întrevederi cu președintele Victor Ianucovici. Activistul politic din Belarus, Vasilii Parfenkov, a fost condamnat de un tribunal din Minsk la 4 ani de închisoare pentru participarea la masivele proteste antiguvernamentale și antiprezidențiale din luna decembrie anului trecut. În detenție preventivă se mai află 30 de activiști politici și pentru drepturile omului, cât și 4 foști contracandidați ai președintelui Alexandru Lukashenko. Sindicatele din Ucraina protestează față de propunerea guvernului de la Kiev de a reforma sistemul de pensii și de a mări vârsta de pensionare, o precondiție a Fondului Monetar Internațional pentru a acorda Ucrainei noi credite. Guvernul de la Kiev propune vârsta minimă pentru pensionare la femei la 60 de ani și pentru bărbați la 65 de ani.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Casa Albă a anunțat că vicepreședintele Statelor Unite va vizita în a doua săptămână a lunii martie Finlanda, Rusia și Moldova. Cum așteaptă vizita lui Joseph Biden la Chișinău, ministrul de externe Iurie Leancă, vom afla din interviul acordat în exclusivitate Valentinei Ursu.
Dacă vă uitați la anunțul făcut de Casa Albă despre vizita vicepreședintelui în Republica Moldova, sunt menționate două obiective importante. Unul, sprijinul american pentru democratizarea Republicii Moldova în continuu, și al doilea, care poate sună cumva mai puțin firesc, dar pentru sprijinirea obiectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova. Integrarea europeană înseamnă nimic altceva decât modernizarea Republicii Moldova. Modernizare și democratizare înseamnă politici compatibile, politici și care se susțin reciproc. Iar problema transnistreană, am ajuns cu toți la un numitor comun, că reglementarea acestui nod gordian se va întâmpla mult mai simplu atunci când partea dreaptă a Nistului va deveni mult mai atractivă pentru cei care locuiesc pe partea stângă a Nistului. Vedem un interes sporit acum la Washington pentru Republica Moldova, inițiativa legislativă a senatorului Lugar. Sper că vom fi vizitați într-o perspectivă nu foarte îndepărtată și de un grup de congresmani americani, dar am fost ocoliți pe o perioadă mult prea îndelungată de atenția Congresului american.
De la acești demnitari americani aflăm că ei pledează pentru integrare euroatlantică a Republicii Moldova. Cum înțelegem euroatlantismul?
Integrarea euroatlantică înseamnă o relație foarte bună cu cei din Europa și cei din partea cealaltă a Oceanului Atlantic. Înseamnă că și ei sunt deschiși pentru o relație mult mai activă și mult mai plină de substanță cu Republica Moldova. Înseamnă că Republica Moldova aparține valorilor care sunt împărtășite în acest areal euroatlantic, iarăși respectul pentru drepturile omului, interesul pentru instituții funcționale care există pentru cetățeanul din Republica Moldova și interesul pentru a avea aici o zonă stabilă.
Tiraspolul nu ar putea să interpreteze că, uite, Chișinăul s-a vândut americanilor.
Din păcate, la Tiraspol mai există încă aceste abordări care nu au nimic comun cu secolul 21, dar, din păcate, mai mult ne aduc aminte de niște reflexe din timpul războiului rece.
Deci, nu credeți că reacția Tiraspolului va fi una bolnăvicioasă, constatând aceste relații bune dintre Chișinău și Washington și ei să insiste tot mai mult să se apropie de Moscova?
Voi vizita Moscova la finele lunii martie, înaintea următoarei runde neformale, din păcate, deocamdată 5+2. Nu exclud că vor fi și alte contacte la nivel înalt dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Deci asta ne va permite, bineînțeles, să discutăm cu partenerii de la Moscova mult mai substanțial de data aceasta, cum putem să ne apropiem în analiza cel puțin acestor fenomene, cum să găsim soluții comune și în aceeași optică privită pentru problemele cu care ne confruntăm. Tot ce-mi doresc eu, Tiraspolul să înțeleagă că e timpul de mult să ieșim din tranșee. Uitați-vă la comerțul exterior al entităților de pe malul stâng al Nistului. Mai bine de 60% este exportă pe piața Uniunii Europene. Deci, Tiraspolul este interesat într-o apropiere dintre noi și Uniunea Europeană sau nu? Eu cred că da. La un moment dat, exporturile pe piața americană a produselor de la uzina metalurgică erau destul de substanțiale. Înseamnă asta că Tiraspolul este interesat într-o apropiere a Republicii Moldova și o deschidere nouă, inclusiv pe plan comercial cu SUA sau nu? Pe anihilarea acestui amendament Jackson-Vanik, care urmează să fie realizat prin inițiativa senatorului Luga și prin deschiderea mai multor posibilități comerciale. Cred că da. Deci, dacă ne dăm treaz așa la situație, la interesele oamenilor, în primul rând, a companiilor economice, deci eu cred că răspunsul trebuie să fie doar unul pozitiv.
A fost ministrul externe Iurie Leancă cu fragmente dintr-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere Valentinei Ursu. Îl puteți citi integral la europalibera.org.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muroianu, are în aceste zile emoții. Mandatul îi expiră și va trebui să-l apere în competiție cu alți judecători ai curții. Care ar putea să fie deznodământul, a încercat să afle la Chișinău Liliana Barbaroșe.
Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, nu și-a ascuns opțiunea pentru înlocuirea actualului președinte al instanței supreme cu un magistrat cu o reputație ireproșabilă, dar și mult mai dispus decât Muroianu să promoveze reformele astfel încât justiția să se debaraseze în sfârșit de faima proastă de campioană la capitolul corupție. Numele pe care l-a pronunțat deseori ministrul este cel al fostului vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, actualmente judecător la CEDO. Magistratul figurează printre cei care participă la concurs, dar ministrul Tănase nu are decât un singur vot din cele 12 din cadrul Consiliului de Magistrați care își va alege liderul. Cum acest consiliu l-a salvat cel puțin odată pe Muroianu de demisie, ignorând o decizie a colegiului disciplinar ce-l declarase vinovat de pronunțarea unei hotărâri ilegale, mulți își pun întrebarea dacă membrii Consiliului nu vor da și acum preferință lui Muroianu din varii motive. Mai ales că, așa cum se știe, Muroianu a obținut prin justiție anularea tuturor acuzațiilor ce i s-au adus până acum. În plus, reputația pusă la îndoială de demnitari și instituții de presă nu figurează în mod explicit printre criteriile de selecție, așa cum am aflat de la Igor Dolea, unul dintre membrii Consiliului de Magistrați.
Însăși, criterii de reputație reproșabilă sunt în diferite legi în mod diferit tratate. De exemplu, legea cu privire la avocatură, în noțiunea de reputație ireproșabilă se include și lipsa antecedentelor penale chiar stinse și și lucrul ăsta este contestat azi la Curtea Constituțională de către un avocat parlamentar. Dar nu sunt peste tot în toate legile niște criterii foarte clare pentru toți juriștii ce ar însemna reputația reproșabilă și atunci rămâne la un subiectivism oricare a celor care votează.
Un alt criteriu de selecție pe care stăruie societatea civilă, dar cu care nu este de acord breasla de judecători, este cel al numărului de condamnări la CEDO. Numai că presa a observat că printre cei 5 candidați nu există niciunul care n-ar fi pronunțat cel puțin o hotărâre considerată ilegală de către instanța internațională. Ion Muruianu ar fi totuși cel mai vulnerabil în această privință. Numele său figurează într-un număr record de 8 dosare ajunse la CEDO, unele de rezonanță, despăgubirile indicate drept urmare statului moldovenesc, cifrându-se la câteva milioane de euro. În ultima instanță, cel care evalua decizia este legislativul. Deocamdată, doar liberalul Mihai Ghimpu a declarat tranșant că nu va admite păstrarea lui Ion Muruianu în funcție, ceilalți parteneri de alianță evitând promisiunile.
Nu, asta e exclus. Președintele este exemplu. El este capul justiției. Și trebuie să dea exemplu și deputaților, și miniștrilor, și prim-ministrul, și președintelui. Va fi decizia alianță, fiindcă Consiliul Superior Magistraturii examinează, înaintează candidatura și Parlamentul este cel organ care numește în funcție. Așa scrie Constituția. Numește în funcție. Noi hotărâm. Bine, mă, dacă Consiliul Superior al Magistraturii va lua o decizie și ne va aduce un candidat care nu e pe potrivă, nu o să-l votăm.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În privința alegerii șefului statului, Alianța pentru Integrare Europeană și comuniștii au în continuare păreri diferite. Ce șanse sunt să se pună de acord? L-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Chestiunea privind alegerea sau nealegerea șefului statului și în funcție de aceasta posibilitatea intrării vieții politice în normalitate sau dimpotrivă împotmolirii într-o eventuală criză constituțională va domina în continuare agenda politică curentă. Dar ceea ce pare să se acrediteze tot mai clar în opinia publică este faptul că Alianța pentru Integrare Europeană are la dispoziție mai multe soluții și cu girul curții constituționale are și intervalul necesar de timp pentru a promova o soluție negociată.
Și mai ales are și experiența guvernării anterioare, când s-au făcut rodajele necesare pentru ca să se înțeleagă, dacă nu chiar din priviri, cel puțin la masa tratativelor. Ce lecție ar putea servi liderilor actuale ai Alianței experiența, hai să o spunem pe șleau, eșecului din trecut?
O lecție certă ar fi că în situația în care nu există numărul necesar de voturi pentru a urma norma constituțională în vigoare, nu se poate merge de două sau chiar de mai multe ori pe aceeași cale, pentru că în caz contrar se va ajunge la același rezultat, adică la un eșec politic contraproductiv și pentru guvernare și pentru societate în ansamblu. O asemenea abordare în niciun caz nu presupune că actuala Constituție trebuie încălcată, dimpotrivă, ea trebuie citită foarte atent pentru a vedea care sunt subtilitățile constituționale încă insuficient exploatate, dacă asemenea există sau ce soluții legale pot fi inventate și urmate pentru a depăși un eventual impas constituțional.
Dumneavoastră porniți la premisa că Alianța ar fi în stare să-și potrivească ceasurile. Credeți că există această unitate de vederi în interiorul Alianței care ar face posibil așa ceva?
Să ne amintim iarăși că mandatul precedent, liderii de atunci ai Alianței nu și-au sincronizat adeseori ceasurile, inclusiv în ceea ce privește însușirea unei poziții consolidate în chestiunea alegerii șefului statului, iar atunci când au decis organizarea unui referendum pentru a modifica norma constituțională în vigoare, au făcut-o cu întârziere și nu au fost suficient de convingători. Cred că și această lecție ar trebui însușită de liderii Alianței, dacă nu a fost deja însușită, pentru a evita capcanele propriilor greșeli politice.
O altă capcană pe care o întind deliberat comuniștii este lista de condiții inacceptabile ab initio. Se mai poate oare meza pe o eventuală participare a opoziției comuniste la alegerea șefului statului?
Teoretic se mai poate, probabil cel puțin până la proba contrarie. Comuniștii, dacă nu vor să participe la alegerea șefului statului, dar dacă doresc într-adevăr să pună umărul la depășirea acestei situații politice, ar putea să participe la modificarea cadrului legal, prin care să se creeze condițiile constituționale indispensabile alegerii președintelui Republicii Moldova.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru, consemnată de Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, ce n-a spus Fondul Monetar Internațional când a lăudat creșterea economică din Moldova. Până atunci, peste câteva minute, rubrica Lumea din Jur, despre fascinantul și uneori amețitorul univers al vinurilor. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De mai mulți ani, organizatorii târgurilor de vinuri de la Chișinău încearcă să-i determine pe moldoveni să redescopere băutura care se spune că le-a dus vestea în lume, adică vinul. Și asta pentru că pe an ce trece, consumul de vodcă este în permanentă creștere și a ajuns la cote alarmante nu doar pentru producătorii de vinuri, dar și pentru medici. Chiar dacă aceste expoziții sunt organizate după toate rigorile, vizitatorii nu dau buzna și astfel nu justifică eforturile organizatorilor și producători. De ce să cumperi vin îmbuteliat dacă fiecare gospodar de la țară are vinul lui și nu știe ce să facă cu el? M-a întrebat mirat Gheorghe Țurcanu din Cornești-Ungheni, pe care l-am întâlnit zilele trecute la târg.
La noi sunt mulți oameni care au câte 4, câte 5, 7, 10 tone de vin. Au. Că dacă viile, colhozul s-au fost, s-au împărțit la oameni și oameni au. Dar de pe un hectar de vie e 5-6 tone de vin face.
Omul venise la expoziție nu să cumpere, ci să-și vândă vinul pe care îl ține în butoaie încă din 2008, lamentându-se că oamenii care nu se pricep să facă vin se zgârcesc să dea un ban în plus pentru o băutură de calitate.
Ei vor ieftin care vrea să cumpere. Oamenii se deprins cu de ăsta care un leu suta și apărăb de trage clopotul. Un leu suta și îți duc la dea. Beu și nebunesc, fac nebunii, e ca cu.
Sărăcia, dar și publicitatea agresivă la alcool și bere s-ar face vinovată de faptul că moldovenii nu se predau în vânt după vinul îmbuteliat. Se îndreptățesc producătorii de vinuri forțați să se orienteze spre exporturi pe piețe mari. După embargoul din 2006 impus de Federația Rusă, principala piață de desfacere pentru vinificatorii moldoveni, aceștia s-au văzut puși în situația să-l recucerească pe consumatorul de pe loc, în lipsa unei piețe de alternativă tot atât de mari. Iată ce soluție au găsit cei de la Agrovin Bulboaca din Anenii Noi, întreprindere necunoscută pentru moldoveni, dar care a fost fondată încă la începutul secolului trecut. Îmi povestește unul dintre acționarii acesteia, Adrian Trofim.
În piața Moldovei, cred că sunt concurenți puternici. Noi, dacă am lucrat mult pe export, în țară nu ne-am concentrat mult și și-au făcut alte firme nume deja și să schimbi părerea oamenilor e greu, dar oricum e posibil. Acum avem produse noi și le reclamăm, le propunem oamenilor. Chiar cu agorul nostru, muscatul, e tehnologia veche și acum rar oamenii respectă tradiția și chiar sunt oameni care le place. Ne specializăm, da. Mai mult ne specializăm în vin dulce.
Alexandru Lucianov, unul din proprietarii vinăriei etc. din Crocmaz, Ștefan Vodă, vede însă lucrurile altfel. Vinificatorul crede că moldoveanul poate fi atras dacă îi propui ceva cu totul deosebit sub aspectul calității. În loc să producă mult și pentru toți, Alexandru Lucianov a mers pe ideea vinului select, pe care îl distribuie doar la restaurante și în colecții private.
A fost o tradiție care o cultură și ne acceptăm pe asta, fie, dar vrem totuși să educăm consumatorul să aprecieze vinurile din alt punct de vedere, nu ce îl face bunelul său sau îl face tatălui sau neamului. Vinul, ca să-l faci, există o tehnologie. Ca să-l faci corect, trebuie de respectat aceste tehnologii.
Alți mulți producători de vinuri se gândesc să meargă pe altă cale, cea care s-a dovedit foarte eficientă în cazul companiilor de bere și alcool, care își măresc acum profiturile pe seama cumpărătorului moldovean, numai că puțini vinificatori au resurse disponibile pentru publicitatea pe care și-ar dori-o, cea care să aducă și vânzări neîntârziate, îmi spune Valeriu Minciuc, directorul firmei Vindicum. Ceea ce e mai la îndemâna producătorilor mici sunt ocaziile pe care le au la expoziții de acest fel să-i convingă pe moldoveni să bea și altceva decât vodcă sau vin de casă.
Numai prin metoda de convingere, adică metoda de a da omului să guste și produce, numai prin degustări publice.
Nu se știe unde a țintit anume să ridice cultura consumului de vinuri, să-i ajute pe vinificatorii autohtoni sau să adauge la buget, dar decizia recentă a guvernului de a mări accizele la alcoolul importat, la prima vedere, le pică bine vinificatorilor. Rămâne însă de văzut dacă aceasta va influența și preferințele moldovenilor în ale băuturilor. Date neoficiale pe care le vehiculează producătorii de vinuri arată că în interiorul țării se cumpără anual aproximativ 2 milioane de sticle de vin și 44 de milioane de butelii de vodcă. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
În România a revenit în actualitate una din problemele eterne ale tranziției, retrocedarea proprietăților confiscate în vremea comunismului. Guvernul României a recunoscut că de 20 de ani acest proces nu funcționează și presa de Europa a promis în sfârșit o soluție echitabilă. Sabina Fati cu detalii despre rădăcinile problemei.
O serie de case și de terenuri care au fost naționalizate înainte de 1989 întârzie să fie retrocedate adevăraților proprietari sau moștenitorilor acestora, deși în multe cazuri există decizii definitive. Cancelara Germaniei Angela Merkel a cerut astătoamnă dreptate pentru etnicii germani, care nu și-au redobunit casele sau terenurile confiscate în regimul comunist, încercând să intervină în acest fel pe lângă guvernul român, dar fără rezultate concrete deocamdată. Ministrul român al Justiției, care este direct responsabil de acest proces întârziat, dar care promite un set de norme în următoarele luni, recunoaște că lipsa unui criteriu rezonabil de cuantificare a despăgubirilor a dus la transformarea curții de la Strasbourg într-un adevărat agent imobiliar. Multe din casele naționalizate în perioada 1947-1989 au fost demolate sau transformate în instituții publice, situații în care proprietarul de drept ar trebui despăgubit la prețul actual al pieței. Ori aceste despăgubiri fie au întârziat, fie au fost date într-o formă subevaluată. Până în 1996, guvernările din România s-au opus direct oricăror restituiri, iar judecătorii au fost îndemnați chiar de președintele de atunci, Ion Iliescu, să nu rezolve cazurile în favoarea foștilor proprietari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău au fost lansate astăzi două cărți care însumează contribuțiile din anul 2010 ale unor redactori și colaboratori ai Europei Libere. A fost de față și relatează Paul Hodorogea.
Colega noastră Valentina Ursu, cea care coordonează jurnalele săptămânale la Europa Liberă, a mulțumit gazdelor că Universitatea de Studii Europene lasă ușa deschisă al doilea an consecutiv pentru lansările pe care le face postul nostru de radio.
Un portret al Republicii Moldova, fără fart și fără părtinire, este schițat în cele 6 volume jurnal săptămânal la Europa Liberă, începând cu august 2004 și până în timpul de față. Toate apărute la editura ARC, cărțile prezintă o cronică paralelă a evenimentului realizată de către ascultătorii ai postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii acestuia. Sunt gândurile cuprinse în rubrica Jurnal Săptămânal, rubrică realizată în cadrul emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, din fiecare sâmbătă, având ca protagoniști proeminenți oameni politici, oameni de cultură, personalități ale societății civile și oameni obișnuiți, tineri și vârstnici din Chișinău, dar și din mediul rural. 300 de autori înmulțit la 5 zile. Iată câte evenimente au încăput în aceste jurnale.
Șefa Caterei Științele Comunicării, Valentina Ienachi, a povestit studenților despre experiența scrierii unui jurnal.
Am intrat în ritm și după ce am prezentat jurnalul, am continuat să fac notițe, fiindcă și pentru mine mi-e interesant un fel de autoanaliză, un fel de capacitate de a vedea lucrurile de acronic și, principal, te înveți să privești lumea cu alți ochi. Mă simțeam destul de interesant.
Autorul tabletelor matinale, Iulian Ciocan, a spus la întâlnirea cu studenții că în ultimii 20 de ani societatea moldovenească s-a fărâmițat în lumi paralele.
Și lumile astea paralele cumva nu sunt neapărat cea politicienilor și cea oamenilor săraci sau cea rusolingvilor și lumea celor vorbitorilor de limba română, ci sunt, din punctul meu de vedere, niște lumi paralele mult mai periculoase. Bunăoară, locatarii etajului superior ai blocului, pe care îi doare în cod de subsolul clădirii, și pe de altă parte cei din lumea paralelă a parterului, da? Pe care îi doare în cod de acoperișul blocului.
Scriitorul Andrei Burac a spus că cele mai frumoase tablete ale lui Iulian Ciocan, chiar dacă sunt critice, nu condamnă, ba dimpotrivă.
Nu acuză, nu judecă, nu mustră, nu obrăzește, constată că nu-i civilizat ceea ce faceți, domnilor. Un jurnalist niciodată nu trebuie să condamne.
Șeful biroului Europei Libere de la Chișinău, Vasile Botnaru, a venit și el la Universitatea de Studii Europene din Moldova și a profitat de ocazie să rețină o lecție de viață studenților de acolo.
Foarte mult vă invidiez, pentru că încă sunteți tineri, încă viața voastră înainte. Acum nu știu dacă trebuie să vă invidiez pentru perioada pe care ați ales-o voi să o trăiți. Unul din marele teste este să faceți din țara asta pe care ați moștenit-o, convențional vorbind, de la domnul Burac, dacă o să puteți să faceți din această țară un stat funcțional, un stat în care să vreți să trăiți, un stat în care să vă afirmați și un stat pe care voi, la rândul vostru, să lăsați moștenire onorabilă copiilor voștri.
Iată ce spun și studenții prezenți la lansarea celor două cărți pe care le propune în fiecare an Europa Liberă.
Apreciez foarte mult această inițiativă lăsată de către Radio Europa Liberă.
Mi-a plăcut foarte mult.
Apreciez tendința lor de a face aceste jurnale, în special pentru că ne prezintă nouă personalități notorii, mă rog, importante în acest stat.
Ce ai învățat din întâlnirea de azi sau ce te-a rămas în minte?
În minte mi-a rămas aceste fraze, că noi nu dăm sfaturi și noi învățăm pe oameni cum să trăiască. Sunt niște fraze destul de bune.
Europa Liberă a lansat aceleași cărți acum 2 zile la Bălți. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Elena Motricală, redactor la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, citorii vor afla despre rezultatele intemperiei ce s-a bătut asupra Republicii în săptămâna trecută, despre faptul că bacul de la Malovata nu circulă pentru că a fost inundat din cauza valului mare de circa 3 metri, lucru nemai întâlnit după părerea localnicilor prin părțile locului. De asemenea, vor afla că scumpirea pâinii nu va fi cauzată de deficitul de grâu, după cum consideră specialiștii de la Direcția Agricolă Criuleni. Citorii vor mai fi informați despre faptul că dreptul de a utiliza chimicale este deja sub control, că agricultorii din Criuleni și Slobozia Dușca se mobilizează pentru a participa la programul Provocările Mileniului și a reforma sectorul de irigare. De asemenea, este o informație mai amplă despre parteneriatul public între întreprinderea Ieloveni Gaz și Centrul de Reabilitare a Bătrânilor, prin care ultima instituție a câștigat o donație în valoare de 45.000 de lei, atâta cât constituie consumul anual de gaze naturale utilizate de instituție. Vor mai fi intrigați cititorii să afle că internetul nu mai e un lux pentru perceptorii fiscali din cele 25 de primării criulenene. Vor afla cum a derulat vernisajul meșteriței Natalia Candea și cum se pregătesc bibliotecarii pentru a face față noilor performanțe în 2011.
A fost Elena Motricală, redactor la săptămânalul Est Curier din Criuleni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce nu a spus FMI când a lăudat economia moldoveană. Mâine dimineață vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.